Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Sa ulo ng mga balita ngayong Martes, apat na Pinoy seaman na naaresto dahil sa umano'y pagpuslit ng ilegal na droga sa Australia, tutulungan ng DFA. Australia dadalo sa pagpupulong ng NATO kaugnay ng pananakop sa Ukraine. At sa sports, mas matinding parusa sa mga pasaway sa tennis court, ipapatupad. Sa detalye ng mga balita, bibigyan ng karampatang tulong ng Embahada ng Pilipinas sa Australia ang apat na Filipino seafarer na naaresto dahil sa umano'y pagdadala ng ilegal na droga sa South Australia. Sa pahayag ng Department of Foreign Affairs, kinausap ng mga kinatawan ng Konsulado ng Pilipinas sa Melbourne ang apat na naaresto. Handa ang kagawaran na magbigay ng kinakailangang tulong gaya ng legal upang masigurong protektado ang kanilang mga karapatan at dumaan sa tama at patas na proseso ang paglilitis. Una nang nasamsam ng pulisya at otoridad ng Australia ang 416 kilos ng cocaine na may halagang 166 million Australian dollars o 6.4 billion pesos mula sa apat. Itunuturing itong pinakamalaking dami ng nakumpiska sa South Australia. Kung mapapatunayang guilty, mahaharap ang mga ito sa habang buhay na pagkakakulong. Sa ibang balita, iginit ni Defense Minister Peter Dutton na kaya ng Australia na mas mapaaga ang paggawa sa nuclear-powered submarine. Una nang nagpahiwatig na 2040 ang tinitingnan taon, pero sa pahayag ng ministro sa 7 Network, mas mapapabilis ito sa tulong ng Estados Unidos at United Kingdom.
We've got a pretty good arrangement with the US and the UK at the moment. I met with Admiral Aquilino, who's in Australia, out from Honolulu last Friday week, and they're very keen to help us. They understand the situation here in the Indo-Pacific, and I think we can condense the timeline of delivery.
Mas marami pa anyang detalye sa pagkatapos ng taon ukol dito. Ito ay sa gitna ng ulat ng dyaryong The Australian kung saan inaasahang mag-aanunsyo ngayong araw si Ginoong Dutton ng mas mabilis na pagkuha ng long-range strike missile para sa mga Australian fighter jet na posibleng makuha sa 2024. Sa taon ding ito, malalagyan ng bagong naval strike missiles na gawa sa Norway ang mga sasakyan ng hukbong pandagat ng bansa. Samantala, maaari nang makatanggap ng ika-apat na dosis ng bakuna ang mga matatanda at vulnerable na may booster shot matapos ang apat na buwan. Kabilang dito ang mga nasa edad 65 pataas, indigenous people na 50 anyos pataas, mga taong immunocompromised at residente ng age at disability care. Hinihikayat ang mga nakakatandang Australia na makatanggap ng dagdag na proteksyon bago pa man pumasok ang taglamig dahil sa inaasahang muling pagdami ng kaso ng virus. Ito din ang rekomendasyon ng pinuno ng Royal Australian College of General Practitioners New South Wales and ACT na si Dr. Charlotte Hespe.
As we get older, we don't mount as good a response to the vaccine nor to the infection. So we need to continue to remind our immune systems to mount that response.
Inakusahan ng pagisinungaling ni United Nations Secretary General Antonio Guterres ang ilang mga leader ng gobyerno at negosyo sa aksyon ng mga ito sa climate change. Sa ulat ng Intergovernmental Panel on Climate Change na isang ahensya ng UN, lumabas na ang global emission ay malalampasan ang limitasyong napagkasunduan sa Paris Agreement of 2015 at maaaring pumalo sa 3.2 degrees sa katapusan ng siglo. Iginit sa nasabing ulat na ang malakihang tapyas sa emisyon sa lahat ng sektor sa isang dekada ang maaaring makasalba dito. Gayon din ang pagbawas sa paggamit ng fossil fuel, pagpapalago ng kagubatan at bawas sa pagkain ng karne. Dagdag ng UN Secretary General, hindi maganda ang mangyayari kung magpapatuloy ang global warming.
We are on a pathway to global warming of more than doubled 1.5 degree limit agreed in Paris. Some government and business leaders are saying one thing but doing another. Simply put, they are lying. And the results will be catastrophic.
Dadalo ang Australia sa pagpupulong ng NATO foreign ministers kaugnay ng giyera sa Ukraine. Ngayong araw ang biyahe ni Foreign Minister Maryse Payne sa Brussels kung saan pag-uusapan ang mga bagong aksyon laban sa Russia. Hindi miyembro ang Australia ng NATO ngunit itinalagang isa sa mga alyansa. Sa kaugnay na balita, muling tinawag ni US President Joe Biden na war criminal si Russian President Vladimir Putin. Ito ay sa gitna ng umano'y pagmasakir ng Russia sa maraming sibilyan sa bayan ng Bucha sa Ukraine. Dapat ani ginoong Biden na may paglilitis kaugnay ng mga war crime.
You may remember I got criticized for calling Putin a war criminal. Well, the truth of the matter, you saw what happened in Bucha. This warrants him, he is a war criminal. But we have to gather the information. We have to continue to provide Ukraine with the weapons they need to continue the fight. And we have to gather all the detail so this can be an actual, have a war crime trial. This guy is brutal. And what's happening in Bucha is outrageous. And everyone's seen it.
Patutunayan naman ng Russia na peke ang aligasyon ng masakir ng mga sibilyan sa bayan ng Bucha sa Ukraine. Ayon kay Russian Foreign Minister Sergey Lavrov, magpipresenta ang Russian mission sa United Nations ng totoong nangyayari. Dapat anyang ikonsidera muna ng mga leader ng kandulang bansa ang mga dati nitong sariling aksyon gaya ng sa Libya at Iraq bago akusahan si Russian President Vladimir Putin na isang war criminal. Gawa-gawa umano ng Ukraine ang naganap sa Bucha upang magmukhang masama ang Russia.
We will expose such fakes as we did in early March with the situation which was presented as a tragedy at a maternity hospital in Mariupol, as well as now when the Russian armed forces within the framework of reconfiguration of their presence on March the 30th left the Bucha town area. For the next 3 days, the local mayor appeared on TV and said the town would return to normal life. The armed forces of Ukraine were present over there, the streets without any corpses have been shown. And then 3 days later, they apparently decided to stage this show.
Sa balitang sports, magpapataw ng mas matinding parusa ang mga opisyal ng men's tennis sa mga hindi magandang asal sa court, lalo na mga paulit-ulit na gumagawa nito. Nagbabala ang Association of Tennis Professionals sa mga manlalaro na may tungkulin silang panghawakan ang reputasyon at integridad ng laro at maging maayos na ehemplo sa mga kabataan. Inihalimbawa ng ATP ang mga serye ng hindi magandang ginawa sa court ng ilang manlalaro ngayong taon, gaya ng pagkakaalis ng German player na si Alexander Zverev, sa torneo sa Mexico noong Pebrero, gayon din ang Australia na si Nick Kyrgios na umani ng mga parusa o na maraming parusa at multa sa magkakaibang insidente. Sa palitan ng salapi, ayon sa Reserve Bank of Australia, ang isang US dollar ay katumbas ng 75 Australian cents. Mula naman sa Bangko Sentral ng Pilipinas, ang isang US dollar ay maipapalit sa 51.64 pesos, habang isang Australian dollar ay katumbas ng 38.70 pesos. Sa lagay ng panahon, maaraw sa Perth na may temperaturang 27 degrees. Bagyang maulap sa Adelaide at 24, gayon din sa Melbourne at 21. May posibilidad ng pag-ulan sa Hobart at 17. Bagyang maulap naman sa Canberra at 23. May pag-ulan sa hapon sa Wollongong at 23. Maaraw sa Sydney at 25. Gayon din sa Newcastle at 26. Maging sa Brisbane at 29. Bagyang maulap naman sa Cairns at 32. May mga pag-ulan sa Darwin at 33 degrees. At yan ang mga balita sa oras na ito. Ako ang inyong lingkod, TJ Korea, para sa SBS Filipino.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.